Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, Ang The Age of Addiction, How Bad Habits Became Big Business ni David T. Courtright ay isang aklat ng kasaysayan at panlipunang pagsusuri tungkol sa paglawak ng addiction sa modernong mundo. Hindi nito itinuturing ang pagkalulong bilang simpleng kakulangan ng disiplina o personal na kapintasan. Sa halip, inilalagay nito ang problema sa loob ng mahabang kasaysayan ng negosyo, teknolohiya, kalakalan, agham at mga patakarang pampubliko. Sentro ng aklat ang konsepto ng limbic capitalism o sistemang pangnegosyo na kumikita sa paglikha at pagpapalakas ng mga gawi na mahirap pigilan. Sinusuri ni Courtright ang mga substansya tulad ng alak, tabako at opioid pati mga gawaing gaya ng pagsusugal, labis na pagkain, pamimili, paglalaro at paggamit ng digital na media. Layunin niyang ipakita kung paano naging mas mabilis, mas malawak at mas organisado ang pagbebenta ng tukso matapos ang industrialisasyon at globalisasyon. Isa itong malawak na pagtingin sa ugnayan ng pagnanais ng tao, kapangyarihan ng korporasyon at kalusugang pampubliko. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, limbic capitalism at ang pagbebenta ng mga gawi na mahirap tigilan. Ang pinakamahalagang ambag ng aklat ay ang terminong limbic capitalism. Tumutukoy ito sa magkakaugnay na mga negosyong nakikipagkumpetensya sa pagbebenta ng mga produkto at karanasang kumakapit sa mga bahaging pang-utak na may kinalaman sa damdamin, motibasyon, gantimpala at pagbuo ng alaala. Hindi simpleng sinasabi ni Courtright na masama ang negosyo o na lahat ng mamimili ay walang pananagutan. Ang punto niya, may malakas na insentibo ang mga kumpanya na pag-aralan kung ano ang nakapagpapabalik sa tao sa isang produkto at pagkatapos ay gawing mas madaling bilhin, mas kaakit-akit at mas paulit-ulit gamitin ito. Makikita ang lohikang ito sa iba-ibang industriya mula tabako at alak hanggang fast food, gamot na opioid, pagsusugal at digital na platforma. Ang kita ay hindi lamang nakasalalay sa isang beses na pagbili. Mas malaki ang halaga ng mamimiling bumabalik ng madalas kahit nagdudulot na ang gawin ng pinsala. Dahil dito, inililipat ng konsepto ang usapan mula sa individual na pagpipigil sa sarili patungo sa disenyo ng merkado. Mahalaga ito sa konteksto ng Pilipinas kung saan mabilis ding lumalawak ang access sa online na sugal, delivery food at social media. Hindi automatikong addiction ang paggamit ng mga ito. Ngunit hinihikayat ng aklat na tanungin kung aling mga disenyo ang sadyang nagpapahirap huminto. Ikalawa, paano pinalaki ng industrialisasyon at pandaigdigang kalakalan ang panganib ng addiction? Ipinapakita ni Courtright na matagal nang naghahanap ang tao ng saya, ginhawa, pampawala ng sakit at pansamantalang pagtakas. Ngunit nagbago ang saklaw ng problemang ito nang dumating ang industrialisasyon, malawakang produksyon, modernong transportasyon, at pandaigdigang kalakalan, noong mas limitado ang paggawa at pagdadala ng nakalalasing o nakaaakit na produkto. May likas na hangganan ang supply. Sa modernong ekonomiya, kayang gumawa ng malalaking dami, ipamahagi sa malalayong lugar, at iangkop ang produkto sa iba-ibang uri ng mamimili. Nadagdagan pa ito ng advertising, branding, at mga paraang nagpapadali sa pagbili. Kaya ang dating lokal o panapanahong tukso ay maaaring maging palagi ang bahagi ng araw-araw na buhay. Hindi ibig sabihin nito na ang teknolohiya at kalakalan ay likas na mapanira. Ang argumento ay tungkol sa kanilang epekto kapag pinagsama sa produktong may mataas na potensyal na magdulot ng mapilit na paggamit at sa negosyong nakatuon sa paglago ng benta. Para sa mga bansang gaya ng Pilipinas, kapaki-pakinabang ang pananaw na ito dahil ipinapaalala nitong ang pagbabago sa retail, mobile, internet. At pagbabayad sa pamamagitan ng app ay may epekto rin sa mga gawi ng mamimili. Ang addiction ay hindi lamang usaping medikal. May kasaysayan din ito ng infrastruktura, distribusyon at kapangyarihang pang-ekonomiya. Ikatlo, malawak na pagtingin sa addiction mula substansya hanggang digital na asal. Hindi nililimitahan ng The Age of Addiction ang addiction sa droga at alak. Kasama sa saklaw nito ang tabako, pagkain na labis na nakaakit, pagsusugal, pornografiya, pamimili, gaming at ilang anyo ng paggamit ng internet at social media. Mahalaga ang pagpapalawak na ito dahil ipinapakita nitong may magkakahawig na mekanismo ang maraming mapilit na gawi. Maaring may paulit-ulit na pagnanasa, paghabol sa gantimpala, hirap sa pagtigil, at pagbabalik sa asal kahit may malinaw ng pinsala. Gayunman, hindi nito dapat ipakahulugan na lahat ng kasiyahan, paglalaro o madalas na paggamit ng telepono ay addiction. kinikilala mismo ng mga pagsusuri sa aklat na napakalawak ng depinisyon ni Cortright, kaya may panganib na maging malabo ang hangganan sa pagitan ng malakas na hilig at klinikal o mapaminsalang pagkalulong. Ang lakas ng paglapit niya ay nasa pagbibigay pansin sa mga bagong anyo ng panganib, lalo na sa digital na kapaligiran. Ang pagkilala ng World Health Organization sa gaming disorder noong 2018 ay isang palatandaan na seryosong pinag-uusapan na ang ilang mapilit na asal na hindi nakabatay sa kemikal. Sa praktika, hinihingi ng aklat ang mas maingat na pagsusuri. Dapat tingnan hindi lamang kung gaano kadalas ang isang gawain, kundi kung nawawala ba ang kontrol, nasisira ang kalusugan o relasyon, at sinasamantala ba ng disenyo ng produkto ang kahinaang iyon. Ika-apat, ang negosyo, pagmemerkado, at disenyo ng produkto bilang puwersang humuhubog sa pagnanais. Mahalaga sa pagsusuri ni Cortright ang ideya na ang pagnanais ng mamimili ay hindi basta kusang lumilitaw at nananatiling pareho. Maari itong hubugin ng pagmemerkado, presyo, packaging, lokasyon ng tindahan, availability, at disenyo ng mismong produkto o serbisyo. Sa mga industriyang nakikinabang sa paulit-ulit na paggamit, ang layunin ay kadalasang bawasan ang hadlang sa pagbili at dagdagan ang dahilan para bumalik ang tao. Maari itong mangyari sa pamamagitan ng promosyon, madaling access, mabilis na paghatid, reward system o mensaheng inuugnay ang produkto sa pahinga, saya, pakikisama, at pagkakakilanlan. Hindi pare-pareho ang antas ng pananagutan ng bawat industriya at hindi lahat ng estratehiyang pangbenta ay mapagsamantala. Ngunit ipinapakita ng aklat kung bakit kulang ang paliwanag na nakatuon lamang sa malayang pagpili ng individual. Ang pagpili ay ginagawa sa isang kapaligirang may aktibong nagdidisenyo ng atensyon at pagnanais. Sa Pilipinas, makikita ang kahalagahan nito sa agresibong online promotions, impluensya ng celebrity at influencer marketing, at madaling pag-access sa mga serbisyo sa telepono. Ang puntong dapat kunin ay hindi moral panic laban sa lahat ng komersyo. Sa halip, kailangan ang tanong kung aling mga paraan ng pagbebenta ang nagpapataas ng panganib ng pinsala, lalo na para sa kabataan at sa mga taong mayroon ng kahinaan sa pagkalulong. Ang ganitong tanong ay mahalaga sa pagbuo ng responsableng regulasyon at proteksyon ng mamimili. Panghuli, bakit kailangan ang kolektibong pagpigil at hindi lang personal na disiplina? Hindi nagtatapos ang aklat sa payong umiwas lamang sa tukso. Para kay Cortright, masyadong makapangyarihan at malawak ang limbic capitalism upang masagot ng personal na disiplina lamang. Mahalaga ang sariling hangganan, suporta ng pamilya, paggamot at edukasyon. Ngunit limitado ang mga ito kapag ang kapaligiran ay puno ng murang produkto, walang tigil na promosyon at teknolohiyang laging nasa kamay. Kaya binibigyang halaga niya ang organisadong pagtutol kabilang ang regulasyon, pagbubuwis, limitasyon sa advertising, mga tuntunin sa pagbebenta, at pampublikong kampanya para sa kalusugan. Ang kasaysayan ng tabako at alak ay nagpapakitang ang mga patakaran ay maaaring magbago ng pagkakalantad at asal kahit hindi nito ganap na inaalis ang paggamit. Binibigyang diin din ng aklat na maaaring magsama ang mga grupong magkaiba ang pananaw sa politika kapag pareho silang nag-aalala sa pinsalang dulot ng mapanlinlang o mapaminsalang komersyo. Mahalaga ang puntong ito dahil ang adiksyon ay may epekto sa kalusugan, utang, trabaho, pamilya at komunidad sa Pilipinas. Ang ganitong pananaw ay maaaring magtulak sa mas konkretong pag-usap tungkol sa proteksyon ng menor de edad, malinaw na babala, akses sa paggamot, at pananagutan ng mga operator ng online na serbisyo. Hindi nagbibigay ang aklat ng isang simpleng solusyon para sa lahat. Ngunit malinaw ang direksyon nito, ang pagprotekta sa tao ay nangangailangan ng pagbabago sa sistemang kumikita kapag nahihirapan siyang huminto. Bilang pagtatapos, ang The Age of Addiction ay para sa mga mambabasang gustong maintindihan ang addiction lampas sa karaniwang paliwanag na mahina lamang ang loob ng isang tao. Magiging kapaki-pakinabang ito sa mga estudyante at guro ng kasaysayan, pampublikong kalusugan, psikolohiya, ekonomiya at komunikasyon. Mahalaga rin ito sa mga gumagawa ng patakaran, magulang at ordinaryong mamimiling nagtataka kung bakit tila mas mahirap iwasan ngayon ang ilang produkto, app at serbisyo. Ang praktikal na halaga ng aklat ay ang pagbibigay nito ng mas malawak na lente. Sa halip na sisihin agad ang individual, matututong suriin ng mambabasa ang availability, pagmemerkado, disenyo ng produkto, at mga patakarang nagpapahintulot sa mapaminsalang paggamit. Hindi ito kapalit ng klinikal na gabay o paggamot para sa adiksyon. Gayunman, nagbibigay ito ng mahalagang konteksto kung bakit kailangan ang parehong personal na suporta at kolektibong aksyon. na iba ang aklat sa maraming librong tungkol sa adiksyon dahil hindi ito nakasentro sa isang substansya, isang sakit o isang industriya lamang. Pinagdurugtong nito ang mahabang kasaysayan ng pagnanasa ng tao at ang modernong makinarya ng pandaigdigang negosyo. Malawak ang saklaw nito at para sa ilang mambabasa ay maaring maging siksik o sobrang lawak ang depinisyon ng adiksyon. Ngunit ang lawak ding iyon ang lakas nito. Ipinapakita nito na ang opioid, tabako, pagsusugal, pagkain, gaming at digital na media ay hindi magkakahiwalay na kababalaghan lamang. Maari silang suriin bilang bahagi ng isang sistemang nagiging mas mahusay sa pagkuha at pagpapanatili ng atensyon, oras, pera at pagnanasa ng tao. Kung gusto mong sumuporta David T. Courtright, maaari mong bilhin ang libro sa pamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.